Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Tässä joku aika sitten presidentti Niinistö sanoi, tai antoi jotenkin ymmärtää, että tämä tämänhetkinen pakolaistilanne alkaa olla raskas, että jotain on tehtävä. No, miten jos lähdetään tästä lainsäädännöstä, niin erilaiset kansainväliset sopimuksethan säätelee sitä, että miten meidän pitää suhtautua ihmisiin, jotka hakee pakolaistatusta. Mitkäs meitä säätelee?
No on paljon niitä erilaisia normistoja, jotka säätelee. Tämä perusnormi on siellä vuonna 1951 pakolaisyleissopimuksessa, tässä niin sanotussa Geneven sopimuksessa. Se on valitettavasti huono sopimus siinä mielessä, että siihen sisältyy semmoinen musta aukko. Se velvoittaa valtiot ottamaan vastaan pakolaishakemukset, käsittelemään ne ja myöntämään pakolaistatuksen, mikäli henkilöllä on perusteltua syytä uskoa, että hän tulee vainotuksi. Mutta sitä vastoin se sopimus ei anna velvollisuutta valtiolle myöntää turvapaikka. Siis valtion täytyy käsitellä pakolaishakemus, täytyy myöntää pakolaistatus, mutta ei ole velvollisuutta myöntää turvapaikkaa.
Mikä merkitys sillä valtion myöntämällä pakolaistatuksella on tämän henkilön kannalta sitten myöhemmin?
No hän voi sitten tällä pakolaistatuksella liikkua sitten Euroopassa tai maailmassa muuten ja hänet on todettu pakolaiseksi ja se saattaa sitten häntä auttaa.
Onko se niin, että häntä ei sen jälkeen voida heittää ulos mistään maasta, vaikka kellään maalla ei ole velvollisuutta hoitaa hänen asioitansa?
Täsmällisesti ottaen se, mitä se hänelle antaa, on se, että valtioilla ei ole oikeutta palauttaa häntä siihen maahan, jossa hänellä on siis perusteltua syytä uskoa, että hän joutuu vainotuksi. Häntä ei saa palauttaa, mutta millään vailla ei ole velvollisuutta ottaa häntä.
Mutta voiko maa heittää hänet ulos ihan vaan niin kuin ulos, kun sanoo, että me ei mihin vaan, mutta me emme nyt erityisesti edellytä, että menet sinne maahan, jossa sinua vainotaan?
Kyllä, jos nyt näin sen muotoilee. Tämä sopimus tehtiin vuonna 1951, jolloin tärkeintä oli se, että henkilö ei joudu palautetuksi. Ja tästä valtiot pääsivät sopimukseen. Sitä vastoin ne eivät voineet sopia siitä, että no me otamme sen sitten. Ja tämä on se musta aukko, eräänlainen limbo. Se jättää tämän pakolaisen kulkemaan sen oman maansa, jossa häntä siis vainotaan ulkopuolelle, ilman että millään maalla on velvollisuutta ottaa häntä.
Eli se ei oikeastaan auta häntä juuri millään lailla?
No ei, kyllä se auttaa. Siis kyllä se hänet pelastaa siltä kidutukselta
siltä palautukselta,
kuoleman tuomiolta, mikä tahansa se vaino sitten olisikin, joka hänen siellä kotona kohdistuisi.
Ei, se historiahan on näin, että se johtuu siitä, että juutalaisia aikoinaan palautettiin Saksaan ja he joutuvat monet keskitysleirille, koska heidät palautettiin nimenomaan Saksaan.
Kyllä.
Ei itse asiassa voi sitten sanoa, että tämä sitoumus vaikuttaisi minkään maan velvoitteisiin kovin paljon. Mites muita sitovampia sopimuksia on olemassa, jotka vaikuttavat tähän?
No ehkä mä vielä sanon tästä sopimuksesta sen verran, että kun presidentti Niinistö sitten sanoi, että sopimukset eivät riitä tai että sopimuksia pitää muuttaa, niin hän varmasti ajatteli tätä tähän Geneven sopimukseen sisältyvää mustaa aukkoa, että olisipa se hyvä, että se voitaisiin täyttää. Nyt kuitenkin ei voi ajatella niin, että tässä ilmapiirissä, joka tällä hetkellä vallitsee, se täytettäisiin sillä tavalla, että sitten valtioille annettaisiin se velvollisuus ottaa se pakolainen. Siinä mielessä ehkä on epärealistista ajatella, että jos nyt vuoden 1951 sopimusta lähdettäisiin muuttamaan, että sen lopputulos olisi pakolaisen kannalta parempi kuin mikä tämä tämänhetkinen epätyydyttävä tilanne. Siksi joudutaan sitten katsomaan näitä kaikkia muita sopimuksia, jotka sen pakolaissopimuksen ympärillä ovat ja jotka tavallaan ovat sen pakolaisen kannalta tärkeämpiä kuin se pakolaissopimus.
Ja siellä on ainakin tämä, joka EU:ta koskee, niin EU:llahan on oma direktiivi, joka koskee tätä.
No ennen kuin mennään siihen EU:n direktiiviin, sanotaan, että on kaksi ryvästä sopimuksia, jotka voidaan erottaa toisistaan ja sitten tarkastella niitä niin kuin tämmöisinä kokonaisuuksina. Yksi on joukko YK:n tekemiä sopimuksia. Nämä YK-sopimukset kaikki ne perustuvat siis tähän vuoden 1948 yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Voi ajatella niin, että nämä YK-sopimukset ovat eräänlaista pyrkimystä panna täytäntöön ne periaatteet, jotka vuonna 1948 tässä ihmisoikeuksien julistuksessa asetettiin. Silloin vuonna 1948 ne, jotka olivat ihmisoikeusaktiiveja, presidentti Rooseveltin puoliso Eleanor Roosevelt, ranskalainen René Cassin, monet muut, olivat hyvin tyytymättömiä siihen, että saatiin aikaan vain julistus, joka oikeudelliselta kannalta ei ollut sitova. Ja silloin YK:ssa päätettiin niin, että jatketaan tätä työtä. Nyt meillä on julistus ja tehdään sitten niiden pohjalta näitä sopimuksia. Ja nämä tärkeimmät sopimukset, jotka sitten saatiin aikaan, on nämä kaksi vuonna 1966 valmistunutta sopimusta. Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, KP-sopimus niin kuin sanotaan, ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus, TSS-sopimus. Ne tehtiin yhtä aikaa. Ne on kahdessa eri sopimuksessa, koska 1966 oli kylmä sota ja siinä oli se lännen sopimus, tämä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus ja sitten tämä sosialististen valtojen sopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus. Kaikki nyt tässä tilanteessa relevantit maat ovat kummankin sopimuksen osapuolia. Mä aloitin tämän tarinan tästä ihmisoikeuksien julistuksesta. Haluan korostaa sitä, että kun tarkastellaan tätä ensimmäistä YK-sopimusten ryvästä, niin silloin täytyy muistaa, että se on kaikki tätä julistuksen täytäntöönpanoa. Se julistus antaa niille ikään kuin sen tulkinnallisen ohjeen. Se julistus on se tausta, jota silmällä pitää näitä sopimuksia, niiden yksittäisiä monimutkaisia määräyksiä tulee tulkita. Ja tämän julistuksen keskiössä, ja nyt mä tulen myöskin niin kuin tämän oman viestini ytimeen, tämän julistuksen keskiössä on ihmisoikeuksien universaalisuus. Toisin sanoen, tätä YK-järjestelmää on ennen kaikkea tulkittava sillä tavoin, että siinä KP-sopimuksessa, TSS-sopimuksessa tarjotut monenlaiset oikeudet kuuluvat kaikille syrjimättömästi, universaalisti. Tämä on se kieli, joka siellä julistuksessa on ja joka tarjoaa sen aatteellisen pohjan, jota silmällä pitää näitä sopimuksia tulee sitten tulkita. No sitten on nämä kaksi tärkeää sopimusta. Kansallisia ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, sen merkitys pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien kannalta on tietysti tärkeä siinä mielessä, että siinä on näitä keskeisiä läntisiä vapausoikeuksia. Siinä on oikeus olla vapaana kidutuksesta. Siinä on oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat. Nämä meidän oikeusvaltiomme keskeiset poliittiset periaatteet, sananvapaus, kokoontumisvapaus ja niin edelleen. Mutta nämähän eivät ole kovin riidanalaisia. Kukaan ei ole ehdottanut vielä, että maahanmuuttajilta poistettaisiin sananvapaus, taikka että maahanmuuttajat eivät saisi kokoontua. Huomio on ollut näissä taloudellisissa oikeuksissa, joihin nyt voinkin siirtyä. Toisin sanoen, tässä YK-järjestelmän ytimessä on kaksi sopimusta. Toinen on tämä kansalaisia ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, ja sitten on tämä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus. Ja tähän sopimukseen nyt sisältyy hirveän paljon sellaisia määräyksiä, jotka ovat turvapaikanhakijoiden kannalta, ulkomaalaisten kannalta käytännössä relevantteja. Tähän sopimukseen sisältyy siis ennen kaikkea oikeuskoulutukseen, oikeusterveydenhuoltoon, oikeus sosiaaliturvaan, oikeustyöntekoon, sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.
Mutta se on kuitenkin niin, että oikeuksia on, mutta niiden suuruutta ei ole määritelty ja ne voivat olla kuitenkin matalamman tasoisia kuin kantaväestöllä.
Ei mennä siihen vielä. Se mikä tästä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, saanko sanoa TSS?
Joo.
TSS-oikeuksia koskevassa sopimuksessa on ollut riidanalaista ja oikeusoppineiden ja poliitikkojen kesken keskusteltua on se, minkä luontoisia nämä oikeudet ovat. Ne sen poliittisen sopimuksen oikeudet ovat, kaikki tämän tunnustavat, hyvin kovia oikeuksia. Sinulla on se oikeus, siinä se. Sinua ei saa kiduttaa ja se on selvä sääntö. Ja jos kidutetaan, niin silloin sopimusta on rikottu. TSS-puolella ajatellaan niin, että jotkut näistä oikeuksista ovat ikään kuin tällaisia pehmeitä oikeuksia. Ne asettavat tavoitteita. Ne eivät ole tuomioistuimessa täytäntöön pantavia sellaisena. Siellä TSS-sopimuksessa on esimerkiksi oikeus työhön. No, meillä Suomessa on 500 000 ihmistä, jotka voisivat siis mennä tuomioistuimeen sanomaan, että valtiovalta loukkaa. Mutta näin me emme ajattele. Me ajattelemme, että se oikeus työhön on eräänlainen ilmaiseen pyrkimyksen. Ja nyt sitten tästä TSS-oikeuksien väitetystä pehmeydestä seuraa se, että jatkuvasti kun me keskustelemme oikeudesta sosiaaliturvaan, oikeudesta koulutukseen, oikeudesta terveydenhuoltoon, niin siellä taustalla heiluu tämä epäselvyys siitä, että minkä sorttisia nämä oikeudet sitten ovat. Ovatko ne sellaisia, että minä voin tässä ja nyt niitä vaatia, vai asettavatko ne vaan valtion viranomaisille eräänlaiseen velvoitteen pyrkiä niihin niissä taloudellisissa puitteissa, jotka kunakin hetkenä ovat olemassa.
Tai poliittisissa.
Niin. Taikka poliittisissa. Joo. Ja tämä täytyy nyt sanoa, vaikka on tietysti niin, että sen sanottua, niin se mitä muuta aion sanoa, niin tulee ikään kuin pehmeämmäksi ja hieman epävarmemmaksi ja kiistanalaisemmaksi. Se tulee myöskin poliittisemmaksi. Se, mitä ensiksi haluan sanoa tästä TSS-sopimuksesta, siis taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta sopimuksesta, on se, että sen kakkosartiklan kakkoskohdassa, jos nyt oikein muistan, niin siinä on syrjimättömyysperiaate tuotu ilmi. Ja siinä sanotaan, että tämän sopimuksen sisältävät oikeudet on taattava kaikille.
Siis kaikille kelle?
Kaikille rotuun, taustaan, poliittiseen katsomukseen siis ja kansallisuuteen, kansallisuudesta riippumatta.
Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Mutta siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikille siinä maassa oleileville vai sille, vai kansalaisille vai kansalaisuuden
saaneille? Tämä tarkoittaa kaikille niille, jotka sen maan rajojen sisäpuolella ovat.
Käymässäkin vaan.
Käymässäkin vaan. Ja eräissä tilanteissa myöskin valtion rajojen ulkopuolella. Ja tämä syrjimättömyysperiaate, siitä on tämän sopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea antanut lukuisia lausuntoja, joissa korostetaan muun muassa, ja mä eilispäivänä vielä kun tätä haastattelua ajattelin, niin kävin tsekkaamassa tämän jutun, niin siellä muun muassa sanotaan, että ei saa syrjiä sillä perusteella, että on paperittomana maassa. Sillä tarkoitetaan siis turvapaikanhakijaa, joka on tullut maahan laittomasti.
Mutta onhan tuolla tämmöinenkin pykälä, että joku YK on, siis se oikeus raukia, jos annat väärää tietoa tai oot tahallas harhauttanut, huukannut paperissa.
Pakolaissopimuksessa nimenomaan sanotaan, että pakolaisasemaa hakeva on monasti sellaisessa tilanteessa, että hänellä ei ole näitä papereita, että hän joutuu käyttämään kaikenlaisia keinoja päästäkseen sieltä pois ja että tätä ei saa käyttää häntä vastaan.
Eli paperittomuus ei ole...
Paperittomuus ei ole rikos. Siellä nimenomaan sanotaan, paperittomuudesta ei saa rangaista. Joo. Niistä tempuista, joita on joutunut tekemään päästäkseen Hitlerin Saksasta pois, välttääkseen Auschwitziin joutumisen, niin niistä ei sitten saa lähettää Auschwitziin.
No entäs jos väittää olevansa muusta maasta kuin on ja jää siitä kiinni, niin onko se sitten jo...
Ei, siis se on viranomaisen harhauttamista, mutta pakolaissopimuksen nimenomaisen määräyksen mukaan siitä ei saa rangaista.
Siis saa harhauttaa viranomaista ja se ei vaikuta sun pakolaisoikeuden käsittelyyn.
Ei vaikuta.
Eikö Suomessa ole tämmöinen, että jos on harhauttanut viranomaista, niin voidaan katsoa, että se ei ole.
Oikeusjärjestelmä on, monesti ajatellaan ja juristit mielellään selittävät, että oikeusjärjestelmä on ristiriidaton ja koherentti ja kaikin puolin loogisesti yhtenevä. Nyt mun täytyy tässä ihan julkisesti sanoa, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan että oikeuden sisällä on tavaton määrä normeja, jotka ovat keskenään ristiriidassa ja joita sitten viranomaisten ja tuomioistuinten ja poliitikkojen tulee sovitella keskenään. On aivan totta, että viranomaista ei saa harhauttaa sellainen. Määräys on Suomen kansallisessa laissa, mutta on myöskin totta, että Suomessa on voimaan saatettu pakolaissopimus, joka sanoo, että laittomasti maahan tullutta henkilöä, joka hakee pakolaisasemaa, ei saa rangaista sen laittoman maahantulon vuoksi.
Eikö missään tapauksessa, vaikka hän kun kerta kaikkiaan valehtelisi sen, että hän on sen suojelun tarpeessa ja sitten hän ei olekaan?
Häntä ei saa siitä rangaista. Se mitä hänelle voidaan tehdä, on se, että ei myönnetä sitä turvapaikkaa.
Niin, se on se vaan.
Mutta mä palaan nyt tähän TSS-sopimukseen ja siihen, mitä mä halusin korostaa, että sen alussa todetaan selvästi, että ne sopimukset, siis ne taloudelliset sopimukset, terveydenhuoltoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja niin edelleen koskevat määräykset, jotka siinä sopimuksessa on, niin niitä tulee soveltaa kaikkiin yhdenvertaisesti kaikkiin maassa oleviin nähden.
Eli tämä tarkoittaa, että myös romanikerjäläisillä on nämä kaikki oikeudet. Ja tämmöiset paperittomien klinikat voitaisiin nyt kerta kaikkiaan lopettaa, koska kaikilla on oikeus tämmöisiin palveluihin Suomen kamaralla.
No tuo olisi se maksimaalinen tulkinta. Nyt tässä hetki sitten sanoin, että tämän TSS-sopimuksen tulkintaan vaikuttaa se sellainen epämääräisyys ja yhteisymmärryksen puute siitä, minkä luontoisia ovat ne oikeudet, jotka siinä asetetaan. Ne eivät ole sellaisia oikeuksia kuin oikeus olla vapaana kidutuksesta. Niissä on tällainen ohjelmallinen sävy, koska siellä sanotaan, että on oikeus työhön ja koska me tiedämme, että se oikeus työhön on erilainen oikeus kuin oikeus olla vapaana kidutuksesta, niin meidän täytyy myöskin ymmärtää se, että nämä sosiaaliset sivistykselliset, taloudelliset oikeudet, että niiden soveltamisen tarjoaa aivan tavattomasti harkintavaltaa viranomaisille.
Ja tämä on se syy, minkä takia eri maat voivat tulkita näitä asioita eri lailla, joutumatta EU-tuomioistuimeen siitä asiasta millään lailla, että voidaan pakolaisten nämä sivistykselliset ja sosiaaliset, ja mikä se kolmas olisi, oikeudet,
taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset.
niin, ne voidaan ymmärtää hyvin eri lailla eri maissa. Ja ne voidaan todella ymmärtää niin, että kantaväestöllä on eri, niin kuin vahvemmat oikeudet kuin pakolaisilla.
Kyllä, näin on. Ja siellä on siis sellaista käytäntöä. Ja muistaakseni tämän sopimuksen soveltamista valvova elin on todennut, että esimerkiksi mitä tulee sosiaaliturvaan ja sosiaalietuuksiin, niin ei ole sopimusta loukkaavaa se, että kantaväestölle ja ulkomaalaisille annetaan jossakin suhteessa erilaisia oikeuksia. Se, mikä on tärkeää, on se, että inhimillisen minimikohtelun standardi säilyy. Sitä ei saa alittaa, mutta eroja saa tehdä, ja mehän teemme eroja suomalaisten tai kantaväestönkin kesken siinä ottaen huomioon. Esimerkiksi eläkejärjestelmässä otetaan huomioon merkittävästi se, että minkälaista työtä on tehnyt missään, kuinka pitkä työura on ollut ja niin edelleen. Ei siis ole estettä sille, että muukalaisia, ulkomaalaisia kohdeltaisiin eri tavalla, mutta ei saa kohdella sillä tavalla, että putoaisi tämän minimistandardin alapuolelle.
No onko, mikä on minimistandardi? Me tultiin nyt taas ihan hassuun määritelmään. Tämähän on ihan erilainen eri maissa, se voidaan määritellä ihan miten sattuu.
Valitettavasti asia on näin. Maailma ei ole valmis. Me emme ole yhtä mieltä kaikista asioista. Sen takia meillä on poliitikkoja ja poliittisia laitoksia, että näistä me kykenemme elämään näistä erimielisyyksistä riippumatta. Aivan niin. On totta, että eri maissa ajatellaan kulttuurisista ja historiallisista syistä eri tavalla, esimerkiksi oikeudesta sosiaaliturvaan. Englantilainen ajatus siitä, mikä on kohtuullinen ja minimi sosiaaliturvan taso, on aivan erilainen kuin ruotsalainen tai suomalainen ajatus tästä.
Tai
romanialainen ajatus tästä. Ja ei ehkä ole yllätys se, että me suomalaiset keskenemmekin ajattelemme näistä asioista eri tavalla. Että kun sitten Vasemmistoliiton edustaja ja perussuomalainen kohtaavat kaupungilla ja riitelevät tästä kysymyksestä, että mikä on se minimistandardi, niin se on tietysti aivan oikein, että he ovat siitä eri mieltä. Toivottavasti eivät riitele niin, että joutuvat tästä tappeluun, mutta oikeus ja tämä sopimus ei ratkaise sitä heidän riitaansa. Se on poliittisesti ratkaistava kysymys. Kummallakin on tietyissä rajoissa mahdollisuus esittää, että hänen kantansa on oikea.
Niin, että se on poliittinen kysymys, se ei ole juridinen kysymys. Ja se voidaan aivan periaatteessa laskea vaikka mihin ja sanoa edelleen, että me ollaan kyllä sitä mieltä, että tällä pärjää oikein hyvin.
Ei voi periaatteessa näin tehdä. Periaatteessa kummankin, sekä tämän vasemmistoliittolaisen että tämän perussuomalaisen, on tunnustettava, että sitä ei saa poistaa.
Mutta se voi sanoa, että se on 30 senttiä kuussa ja se on se.
No ehkä mä sanoisin juristina, että ei semmoistakaan ei voi sanoa. Se käytännössä merkitsee poistamista. Mä annan esimerkin. Mä hyppään tässä näistä YK-sopimuksista tähän toiseen sopimusryväkseen, josta me emme ole vielä mitään puhuneet, joka on se EU:n sopimusryväs. Niin siinä EU:n sopimusryväksessä on tämän kaikkien tunteman tai monien tunteman Euroopan ihmisoikeussopimuksen ohella Euroopan sosiaalinen peruskirja, European Social Charter, joka on vähemmän tunnettu, mutta on tärkeä sopimus. Tämä Euroopan sosiaalinen peruskirja ei lainkaan koske ulkomaalaisia. Se on siinä mielessä, se ei ole siis maahanmuuttajan tai turvapaikanhakijan kannalta relevantti sanamuotonsa mukaan. Nyt kuitenkin 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa sosiaaliseen peruskirjaan viitattiin tällaisissa oikeustapauksissa, joita se komitea, joka sitä täytäntöön panee, sitä peruskirjaa sitten on käsitellyt, joissa lähdettiin siitä, oli maa, jossa oli esitys 2000-luvulla siitä, että paperittomat eivät saisi lainkaan terveydenhoitoa, näitä sans-papiers, muistaakseni Ranska. Ja tämä komitea, siis tämä sosiaalista peruskirjaa täytäntöönpaneva komitea, jolla ei ole toimivaltaa sen sopimuksen nojalla ulkomaisiin nähden, sanoi, että kuitenkin sen sopimukseen sisältyy niin tärkeä periaate, ihmisarvon periaate, että se katsoi, että tämä ehdotus terveydenhuollon poistamisesta loukkasi sitä sopimusta. Tämä oli vahva ja merkittävä kannanotto, joka siis tavallaan palautti tämän yhden erillisen sopimuksen, jossa oli yksi erillinen tekninen kysymys, osaksi semmoista laajempaa aatteellista eurooppalaista sopimuskokonaisuutta, jossa ajatellaan sillä tavalla. että kaikille ihmisille kuuluu sellainen perustavanlaatuinen ihmisarvo.
Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. No miten sä sitten juristina ja ihmisenä oot siitä mieltä, että johtaako tämä kyseinen laki käytännössä kuitenkin siihen järjestelmään näillä logiikoilla, että tulee myös vahvemman oikeus, että se, joka pääsee rynnimään tänne niin kuin jonojen etupäähän, niin liiskaa alleen pienet ja heikot, tulee paperittomana, saa lääkärin hoidon, tulee paperittomana, tulee ehkä saamaan paljon niin kuin kaiken näköistä apua, joka sitten resurssien vähyydessä jää pois niin kuin pienimmiltä. Että onko tässä tämmöinen vaara, miten tätä vaaraa niin kuin yritetään estää? Täällä on paljon hädänalaisia ihmisiä maailmassa. Onko tämä systeemi nyt jotenkin
väärä?
Niin.
Joo, totta kai systeemi on väärä. Hitsi, joka ei nyt tänä päivänä tajua sitä, että systeemi, mitä sille sitä tarkoitetakin, on väärä, niin en tiedä, missä maailmassa hän elää. Tässä on aivan tavaton määrä epäoikeudenmukaisuutta.
Miten sä korjaisit tätä metodia? Jos sä saisit korjata tätä juridiikkaa, joka johtaa tähän, että pitää tulla tänne saadakseen niin kuin mitään apua, pitää maksaa salakuljettajille, jotka ehkä on sitten isiksen palkkaamia, niin miten sä korjaisit tämän juridisesti? Onko tämä juridisesti korjattavissa?
Se on juridisesti korjattavissa. Se ei ole teknisesti erittäin vaikeasti saavutettavissa, mutta poliittisesti sen saavuttaminen tällä hetkellä näyttää olevan yllättävän vaikeaa. Euroopan unioni sisältää kaikki ne rakenteelliset tekijät, joita tarvitaan sille, että tämä ongelma ratkaistaisiin. Mikäli tätä pakolaisongelmaa olisi lähdetty ratkomaan Euroopan unionin aatteellisen perustan ja institutionaalisen rakenteen näkökulmasta oikein, niin se olisi merkinnyt sitä, että sinne Kreikkaan olisi heti paikalla tuotu nämä kuljetusvälineet ja nämä hotspotit, ja sieltä olisi sitten oikeudenmukaisten periaatteiden mukaisesti jaettu näitä pakolaisia Euroopan unionin valtioiden kesken. Ja tällöin se oikeudenmukaisuus olisi ratkaistu, mitä se tarkoittaisi, olisi ratkaistu näiden Euroopan valtioiden poliitikkojen, johtavien poliitikkojen kesken, esimerkiksi unionin neuvostossa, ja komissio sitten panisi täytäntöön.
Mutta sitten kun sitä on sanottu, että sen voisi tehdä myös niin, että Eurooppa isosti järjestäisi todella hyvin järjestettyjä pakolaisleirejä, jolloin samoilla rahoilla voitaisiin hoitaa paljon enemmän ihmisiä. Joissain laissa sanottiin että tämän saa hoitaa joko niin, että ottaa pakolaisia, taikka sitten maksaa siitä. Voisiko sen ajatella niin, että niitä ihmisiä ei jaettaisikaan ympäri Eurooppaa, vaan ympäri Eurooppaa kerättäisiin raha, jolla hoidettaisiin tämä asia?
Joo, niin voi ajatella. Ja sitten näiden vaihtoehtojen vertaaminen niin on ehkä abstraktisti hyvin vaikea, ehkä mahdotonta. Meidän pitäisi tietää täsmällisemmin, että minkälaisia olisivat ne olot sitten niissä suurissa leireissä.
Mutta juristin logiikka on tämä Kelan vuoronumerologiikka, että siis hotspot, jossa on vuoronumerot ja asiallinen käsittely, ja sitten hoidetaan mitä hoidetaan, mutta semmoista niin kuin ohi jonon rynnimistä ei sallita.
Kyllä, näin on.
No miten tämä perheen yhdistäminen, joka on nyt tämmöinen suuri polttava kysymys, että tässähän eri Euroopan maat toimii eri lailla. Osa vaatii, että ihminen on asunut tietyn ajan ennen kuin hän saa perheen yhdistää. Osa vaatii jopa, että se yhdistettävä perhe on opiskellut sitä maan kieltä, johon se on muuttamassa. Sitten on jotain tulorajavaatimuksia. Asuntokin taidetaan jossakin päin vaatii. Nämä on hyvin sekavia EU:n sisälläkin nämä vaatimukset. Mikäs tässä on se perälauta, mikä tässä on sun mielestä semmoinen niin kuin järkevä lähestymistapa?
Joo, perälauta on ehdottomasti kansalaisia poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen yksityisyyttä ja perhe-elämää koskevat säännökset. Ja ne monasti unohdetaan sieltä, siis että ihmisellä on oikeus toimivaan perhe-elämään. Mutta mikä sitten on tämmöinen toimiva perhe-elämä, ja niin siitä ollaan eri mieltä, ja meillähän täällä pohjoisessa katsotaan jotenkin alentuvasti sellaisia suurperheitä kohtaan, jotka sitten tuolta etelästä löytyy, ja ajatellaan niin, että siellä se perhekäsitys on ihan mahdoton, että jos me nyt sitten aletaan yhdistämään sitä perhettä, niin sieltähän tulee puoli kansaa tänne.
Onko velvoite ottaa esimerkiksi moniavioisia perheitä, kaikki ne 4 vaimoa vaikka?
No eri maat suhtautuvat tähän eri tavalla. Siis nämä ovat juuri semmoisia yksityiskohtia, joista nämä sopimukset eivät sano mitään. Nyt kuitenkin on siis tätä perheyhdistämistä koskien on siellä Euroopan ihmisoikeussopimuksen alaisuudessa niin tehty runsas määrä päätöksiä, suuri määrä päätöksiä koskien sitä, että mitä se oikeus perhe-elämään tarkoittaa ja millä tavalla se perhe rajataan. Mitä saa esimerkiksi karkottaa? Kuka kuuluu? Kuuluuko isoäiti? Kuuluuko kummin kaima, ketä siihen kuuluu. Ja sitä rajanvetoa tullaan varmasti käymään ja jatkossakin. Minusta se on hyvä järjestelmä, sellainen periaatteessa siis järjestelmä, joka meillä tältä osin on olemassa nyt, että meillä on yhtenäinen Euroopan ihmisoikeussopimus, jolla on oma tuomioistuin, joka tuomioistuin tekee päätöksiä, joita kohdellaan useimmissa Euroopan maissa ennakkotapauksina.
Ja niin silloin että, se on mikä, se perhemääritelmä?
No, tuomioistuinten mukaan. Tuomioistuimetkin antavat mahdollisuuden valtioille. Se on niin kuin semmoista dialogia, että sieltä ei tule semmoista selvää määritelmää, että se raja menee näin. Sieltä tulee ilmaisu siitä, että tuollainen ratkaisu, esimerkiksi tuollainen karkottamispäätös, rikkoo perheellä oikeutta perhe-elämään. Tuomioistuimethan toimivat näin, ne antavat ratkaisun, joka koskee yksittäistapausta. Ja sitten me täällä kotona, niin me sitten tulkitsemme, että jaha, mitäköhän tuo tapaus merkitsee meidän tilanteessamme, meidän lainsäädäntömme näkökulmasta. Tuomioistuin ei siis koskaan anna sellaista päätöstä, että tätä ratkaisua on tulkittava niin, että sedät eivät kuulu tähän, taikka että isoäidit kuuluvat, vaan tuomioistuin sanoo, tuota isoäitiä ei olisi saanut karkoittaa.
Entäs tuo lapsivaimo? Onko tämä kuinka keskeinen kysymys, nämä lapsivaimot?
Joo, mun käsittääkseni se on aika keskeinen kysymys. Ja myöskin tämmöiset lumeavioliitot ovat keskeinen kysymys. Näissä kysymyksissä valtioilla aina jätetään, niin kuin tuomioistuin sanoo, harkintamahdollisuus.
No kun sä nyt puhut tämmöisiä, niin tämähän kuulostaa aivan uskomattomalta, että meidän presidentti sanoo, että näitä asioita pitäisi nyt tutkia uudestaan. Meillähän on ihan mielettömät vapausasteet tulkita kaikkea halutessamme.
Presidentti kai sanoi, että meidän pitää näitä sopimuksia tehdä uusiksi. Se, mikä hän jätti sanomatta, josta mä olen pahoillani, on se, että hän ei sanonut, mitä sopimuksia pitäisi tehdä uusiksi ja millä tavalla niitä pitäisi tehdä uusiksi. Se, mitä itse sitten julkisuudessa sanoin jälkikäteen, on se, että ei ole mitään kiistaa siitä, etteikö sopimuksia voisi muuttaa. Meillä on olemassa Viinin valtiosopimusoikeutta koskeva yleissopimus, joka kertoo sen, millä tavalla sopimuksia muutetaan, mikä on se prosessi, ja koska ne muutokset tulevat voimaan ja kehen nähden ne tulevat voimaan.
Niin nopeasti voitaisiin tehdä pikanopeutuksena semmoinen muutos, jos me tarvitaan joku muutos?
No muutoksia on hyvä tehdä silloin, kun on poliittisen konsensuksen aika. No nyt ei ole, ja nyt varmaan niitä muutoksen tekeminen on vaikeata, mutta ehkä olisi hyvä, jos esimerkiksi Suomi olisi aktiivinen. Muistatko vielä, että oli aikoina aktiivisen ulkopolitiikan ajatus, se on jonnekin kaikonut tässä, että Suomi olisi aktiivinen ja tekisi jonkun ehdotuksen, että muutetaan sitten näin tai noin.
Mutta miten nämä ongelmat sitten kannattaisi ratkaista? Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.
Okei, no mennäänpä tähän ratkaisupuoleen. Siis 90-luvun aikana, siis hyvinä vuosina Euroopan unionissa ajateltiin ja ajateltiin oikein, ja ilman suurta polemiikkia, että Euroopan turvallisuus ja Euroopan taloudellinen kasvu riippuu Euroopan reuna-alueiden turvallisuudesta ja vakaudesta ja taloudellisesta kasvusta. Silloin saatiin aikaan tämä niin sanottu Lissabonin ohjelma, jota ei pidä sekoittaa tähän Lissabonin sopimukseen. Lissabonin ohjelma, joka oli tämmöinen Välimeren alueen vakautta ja taloudellista kehitystä edistämään tarkoitettu rahoitusohjelma. Sen ohjelman keskiössä oli pyrkimys auttaa Pohjois-Afrikan valtioita. Muistatko, siellä on Marokkoa ja Libyaa ja Egyptiä ja niin edelleen. Sekä Lähi-Itää, Palestiinaa ja Israelia, Syyria, Libanon ja niin edelleen. Ja luoda yhteinen ohjelma, jossa Euroopan unioni ja nämä tämän ohjelman valtiot yhdessä koettaisivat ratkaista niitä vaikeita yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia ongelmia, jotka Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä ovat olemassa. Se oli hieno juttu. No, tällä hetkellä ei voi kuvitellakaan, että sitä ohjelmaa voitaisiin jatkaa, koska Pohjois-Afrikka on palasina. Ja olin itse silloin sitä mieltä ja olen edelleen sitä mieltä. Sanoin sen silloin ja joku ehkä katseli, mutta mitä ihmeempää polemiikkia siitä ei syntynyt. Nyt kun mä tämän sanon, niin tämä kuulostaa ikään kuin vuosisatojen takaiselta ohjelmalta, että mä olen sitä mieltä, että Turkki pitäisi heti paikalla ottaa Euroopan unionin jäseneksi ja pitäisi valmistautua siihen, että Pohjois-Afrikka liitettäisiin Euroopan unioniin myöskin jollakin aikataululla.
Sä pelkää sitä, että koko EU menee sekaisin.
Ei, toisin kuin monet muut. En pelkää sitä, että se tuho, mitä Eurooppa on 400 vuoden kolonialismin aikana saanut aikaan, niin kohdistuu sitten Eurooppaan itseensä.
Mutta entäs sitten, jos ajatellaan tätä, että meillä on nyt Itä-Euroopan maat, jotka kieltäytyy ottamasta pakolaisia, jotka on kanssa, ne eivät ole ehkä ihan nyt tähän eurooppalaisiin arvoihin ihan kauheasti nyt asettautuneet nekään, niin miten niille käy? Voiko ne elää tällä lailla?
No ensinnäkin mä sanoisin, että mitä ne eurooppalaiset arvot on? Ne ovat varmaan niitä arvoja, joita Euroopassa on. Itä-eurooppalaiset arvot ovat eurooppalaisia arvoja. Rasismi on eurooppalaisessa historiassa keskeinen toimintaperiaate.
No, mutta eivät kuitenkaan pakolaisasioita käsittele samalla lailla kuin muu EU.
No eivät käsittele, koska ei ole olemassa mitään yhtenäisiä eurooppalaisia arvoja. On itseä onnittelevat Pohjoismaat, on taloudellista eriarvoisuutta ylläpitävä Englanti, on menneisyydessä elävä Ranska ja sitten nämä sosialismista 5 minuuttia sitten vapautuneet itsensä uhreiksi kokevat Itä-Euroopan maat. Se on vaikea joukko pitää niitä yhdessä ja puhuminen eurooppalaisista arvoista tälle porukalle on kyllä pelkkää hämäystä.
No miten näille kuitenkin käy, jos ne eivät suostu ottamaan pakolaisia, eivät suostu kantamaan tätä vastuutaan niin kuin muut maat? Joutuuko ne EU-tuomioistuimeen, luuletko?
No, luulen, että joutuvat, mutta se on minusta jotenkin toisarvoista. Tässä ollaan kysymyksessä tärkeämpiä asioiden kuin EU-tuomioistuimen ratkaisujen kanssa. Me ajattelimme vielä 5 minuuttia sitten, että Eurooppa on rauhanprojekti ja aatteellinen projekti, jossa me kasvamme ja kansakunnat meidän vierellämme kasvamat. Me olemme erilaisia, mutta ymmärrämme toisiamme ja suhtaudumme myötätuntoisesti ja yhteisvastuullisesti toinen toisiimme. Nyt tämä ajattelu näyttää olevan räjähtämässä sirpaleiksi. Silloin, jos näin on, niin silloin se pohja näiltä instituutioilta, Euroopan tuomioistuimelta, komissiolta Brysselissä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta Strasbourgissa ja niin poispäin, niiltä putoaa se pohja pois. Niiden elinmahdollisuus ja vaikutusvalta on täysin riippuvaista siitä, minkälainen on se aatteellinen ja ideologinen pohja, jolla Eurooppa liikkuu. Jos nyt sitten poliitikot kokevat helpoksi sanoa, että nyt näitä normeja ei enää noudateta, noudatetaan vähän noita tänään, mutta ehkä ei huomenna enää noitakaan, ja nythän ollaan semmoisessa tilanteessa, niin en minä nyt sitten enää siihen Euroopan tuomioistuimen tai ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja. Kyllä mun intoni lukea niitä paksuja kirjoja, joissa näitä ratkaisuja sitten selostetaan, vähenee tavattomasti, ja alkaa vaikuttaa siltä, että se tuomioistuin ei ehkä ole se paikka, missä tämä Eurooppa yhdistyy, vaan että siihen tarvitaan poliittista taistelua.
Mikä tämän asian merkitys oli, että Dublin-sopimus osoittautui semmoiseksi, että se oli taloudellisesti aika mahdotonta pitää voimassa? Kaikki oli sitä mieltä, no ei nyt välitetä, tämä oli kyllä nyt niin huono sopimus, oho, annetaan se nyt vaan olla, me ei välitetä tästä. Schengenistä sanotaan tällä hetkellä, Schengen natisee, Schengen, kyllähän tämä nyt nämä rajavalvonnat, niin nämä nyt menee vielä Schengenin sisään, mutta kyllä nyt jo puhutaan siitä, että ehkä joudutaan luopumaan Schengenistä tai ainakin muuttamaan sitä, mutta mennään nyt niin kuin käytäntö edellä. Näyttäisi siltä, että sit ne säännöt tehdään sen mukaiseksi, miltä se käytäntö näyttää. Miltä tämä niin kuin aatteellisesti ja juridiikan sopimusten merkityksen vähenemisen kannalta vaikuttaa?
No, kysymys on aivan oikea sen vuoksi, että siinä se erottaa toisistaan sen, miltä tämä näyttää aatteellisesti ja miltä tämä näyttää juridisesti. Jos mä vastaan ensin siihen, miltä tämä näyttää juridisesti, niin sanoisin, että ei nyt niin kovin kummalliselta. Sopimukset yleensä kulkevat käytäntöjen jäljessä. Sopimukset vanhenevat ja niitä sitten muutetaan. Ei ole niin kauan aikaa siitä, kun me kävimme Venäjän kanssa keskusteluja kaikista niistä sopimuksista, joita Neuvostoliiton kanssa Suomella oli ollut, mitä pidetään yllä, mitä muutetaan, ja YYA-sopimus oli vanhentunut. Suomi teki jopa sellaisen radikaalin tempun vuonna 1991. Valtioneuvosto päätti katsoa, että Pariisin rauhansopimuksen eräät määräykset olivat rauenneet.
Niin, mutta kun siis nämä rikotaan ennen kuin ne muutetaan. Eikä nyt niin päin saattiin.
No, mutta niin kuin tässä tuli ilmi, niin Schengeniä venytetään. Ja tällä tavalla käytännössä toimitaan. Siis, mitä mä sanoisin, siinä on sellainen poliittinen inertia, että poliitikot eivät ole valmiita siihen vaikeaan ponnistukseen, mikä tämmöisen suuren monenkeskisen sopimuksen muuttaminen on, ennen kuin on ihan pakko, ja että katsotaan nyt sitten tulkinnan kautta. Meillä on esimerkiksi meidän vanha perustuslakimme, jota ei kauheasti ole haluttu muuttaa, ja katsottu, että mitä kaikkea me saadaan siihen menemään, ja vuosikymmenten aikana, siis tarkoitan siis vuodesta 19 lähtien, niin siihen on saatu kaikenlaista menemään, ja monasti pidettiin hyvänä asiana sitä, että se oli vähän semmoinen taipuisa, ja että siihen saatiin tulkinnan ja käytännön kautta, se kesti kaikenlaista. Tämä on niin kuin juridiikan kannalta ihan hyväksyttävä juttu. Sopimuksia venytetään ja vähän niitä sovelletaan mielikuvituksellisesti. Ja sitten jossakin vaiheessa tulee vastaan tilanne, jolloin näyttää siltä, että nyt ei enää voida elää näin. Nyt tarvitaan uusi sopimus. Aha. Ja että juridiselta näkökulmasta minusta tässä ei ole mitään ihmeellistä. Sen takia mä olin harmissani siitä, että hovioikeuden neuvos Niinistö ei puheessansa sanonut, että tämä on juridisesti ihan selvä juttu, helppo nakki. Meillä on tekniikat, joilla näitä sopimuksia muutetaan. Minun mielestäni sopimusta voitaisiin muuttaa esimerkiksi tällä tavalla. Siksi ehdotankin, että poliitikkojen kesken alettaisiin keskustella ehdotuksesta, jota voitaisiin sitten jossain konferenssissa käsitellä, et cetera.
Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.
Jos valtio on sitä mieltä, että meidän taloudellinen kantokyky ei kestä, miten tämmöinen argumentti noin juridisesti? Me voidaan tietysti sanoa, niin kuin sä oot moneen kertaan sanonut, että loppujen lopuksi juridiikasta 5, että sitten tapahtuu niin kuin tapahtuu ja laki seuraa perässä. Mutta millaisia ennakkotapauksia tästä on ollut? Että missä vaiheessa hyvinvointivaltio voi sanoa, että ei meillä riitä rahat enää, että me ei voida enää ottaa ketään vastaan, tai että meidän sosiaalinen kantokyky ei riitä, eli tämä valtio on sitten niin sekaisin, että me ei voida enää. Onko tämä millään lailla semmoinen peruste, joka on pitävä tai jota voi ottaa mitenkään vakavasti, vai onko täällä merkitystä? Tämähän on kuitenkin tämmöinen, joka täällä häilyy koko ajan takana.
No aina kun mä kuulen tämän argumentin, niin mä katson niitä uutisraportteja sieltä Syyriasta, Homsista ja Alepposta ja ajattelen, että me emme voi. Et meillä on niin nyt tiukkaa täällä ja en tiedä, mua itkettää.
Entäs sitten tämä, kun näissä Geneven pakolaissopimuksissa ainakin, eikö ole, että se vaino, josta saa sen pakolaistatuksen, niin se pitää olla henkilökohtaista. Että se kohdistuu suhun jotenkin, että sä oot kuullut tähän uskonnolliseen tai kansanryhmään, mutta se ei riitä, että on nälänhätä, tai ei ole töitä, tai että on sotatila, vaikka luulisi, että sotatila jo riittäisikin, mutta että se on suljettu siitä pois.
Niin, se, joo, tämä pitää paikkansa. Tämä on aivan olennainen, keskeinen osa tätä Geneven sopimusta.
Se on hirveän epäreilun tuntusta, koska joku voi kärsiä siis sodassa paljon enemmän kuin joku, jota sitten ehkä niin kun, rasistisesti kyllä syrjitään työelämässä tai jotakin.
Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Ja siellähän taustalla se vaino, mitä siellä ajatellaan, niin se on valtion taholta kohdistuvaa
sen
vainoa. Sen pitää olla valtion taholta. Ja mä monesti ajattelen, että ai hitsi, että maailma on täynnä semmoisia yksityisyrittäjiä, jotka on aika inhottavia ja jotka sitovat ihmisiä pakkotyöhön ja luovat sellaisia yhteisöjä, jotka on täydellisen hyväksikäytön kohteena. Että miksei sitä oteta siihen mukaan, mutta ei ole otettu.
No sitten siinä on semmoinenkin näissä säännöissä, että Geneven pakolaissopimuksessa eikö ole, että ensisijaisesti sen ihmisen, joka on vainottu valtion taholta, niin sen pitää, jos on mahdollista, niin mennä semmoiselle alueelle sitä maata, jossa se valtio ei sitä vainoa, jos se kykenee turvallisesti sinne siirtymään. Kuulostaa tietysti aika hassulta, että jos se valtio vainoo sitä, niin minkä takia se nyt vainoo Savossa, jos ei se vainoo niin kuin Turun ja Porin läänissä, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
No siis suurin ongelma UNHCR, että pakonaisjärjestössä on nämä sisäisesti paossa olevat henkilöt, internally displaced persons. Näitä on paljon enemmän kuin kansainvälisiä pakolaisia, tai oli ennen tätä Euroopan pakolaiskriisiä, nyt en tiedä mikä se määrä on. Siis valtiot ovat ajatelleet sillä tavalla, että kun syntyy semmoinen tilanne jossakin valtiossa, että siellä vainotaan, niin se on parasta, että siellä sisäisesti poliittisen järjestelmän kautta toimitaan sen vainon poistamiseksi ja sen tyrannin kaatamiseksi.
Mutta se voi olla näin, että se on niin säpäleinen, että lääninhallinto, jonkunnäköinen lääninhallinto eri puolilla maata niin kuin erilaisia uskonnollisia ryhmiä vainoaa. Että sen takia tässä on tämä sääntö, että sä voit siirtyä vaikka Somaliasta lännestä itään tai jonnekin, minne nyt siirtyy.
No siis eihän se ole mikään sääntö. Siis se
mutta semmoinen mahdollisuus on
Joo, kyllä, se on mahdollisuus, joka on katsottu olemassa, mutta se on niin kuin henkilön itsensä on tarkasteltava, onko se mahdollista vai ei. Ja sitten se yksilö lähtee sieltä maasta, jos hän kokee, että hän tulee vainotuksi siinä maassa. Jos näyttää siltä, että hän on irakilainen ja hän kokee, että hänen kohdistuu vainon uhka yhdessä paikassa Irakia, Bagdadissa, niin sitten hänen lähtökohtana on se, että jos hän kykenee sitten elämään toisessa paikassa Irakissa ilman, että sitä vainoa kohdistuu häneen, niin silloin hän ei sitä pakolaisasemaa saa. Se juuri niin kuin tässä kävi ilmi, niin se vaino kohdistuu yksilöön tietyssä tilanteessa. Ja jos on niin, että hän kykenee sen vainon poistamaan siellä maan sisällä, niin silloin hänellä ei ole sitä mahdollisuutta.
Mutta että on olemassa myös tämmöinen keissi, että siis valtio vainoo sua Bagdadissa, mutta ei vaikka niin kuin Länsi-Irakissa.
No, en ole asiantuntija Irakin tilanteesta.
Kuulostaa hämmästyttävältä, että miten, jos se valtio on se subjekti, niin kai se nyt vainoo sitten joka paikassa. Että ei tämä valtio voi olla tämä subjekti, on siellä muitakin subjekteja pakko olla. Vai voiko se olla? Onko se valtion vaino se pakolaistatuksen edellytys?
Ei ole, muodollisesti. Näin. Ei ole, mutta joo. Olemme ajatelleet sillä tavalla, katsellessamme maailman tapahtumia, että juuri valtion elimet ovat ne, jotka aiheuttavat sitä vainoa. Emmekä ole ajatelleet niin, että esimerkiksi Chevron El Salvadorissa on se, joka tekee mahdottomaksi alkuperäiskansan El Salvadorissa elää sillä alueella, missä se on, ja että näitä El Salvadorin alkuperäiskansaa me emme hyväksy pakolaisiksi, vaikka he ovatkin Chevronin vainoamia, mutta sitä vastoin me hyväksyisimme pakolaisiksi sellaiset Salvadorin asukkaat, joita El Salvadorin hallitus sotilaallisesti jahtaisi. Tämä yksityisen ja julkisen välinen ero olemme kokeneet. No.
Miten tämä, että eri Euroopan maat katsoo eri maat turvallisiksi ja katsoo, että näihin voidaan palauttaa ihmisiä tai että täältä ei oteta pakolaisia, koska täällä valtio ei vainoa ihmisiä. Miten tämä voi olla mahdollista, että jopa EU:ssa tässä on tämmöisiä eroja ja miten se voi olla mahdollista, että sitten ne valtiot ei ota niitä vastaan, niitä omia kansalaisiaan, jotka palautetaan sinne?
No, on kaksi eri asiaa. Miten se on mahdollista ja onko se juridisesti perusteltua? Siis monet asiat on mahdollisia, jotka eivät ole juridisesti perusteltuja. Tämä tarkoittaa sitä, että maailma on epäoikeudenmukainen. Se ei toimi niiden oikeudellisten sääntöjen perusteella, joista me olemme sopineet keskenämme. Ja tietysti taustalla on ongelma siitä, että ei ole yhtenäisiä instituutioita, jotka pakottavasti tulkitsisivat näitä sääntöjä. Et ei ole sellaista instituutiota, johon henkilö, joka kokee, että häntä on tullut väärin käsitellyksi, hän voisi mennä sinne Genevessä tai Strasbourgissa, ja se päättäisi sitten, mitä tälle henkilölle saa tehdä. Pitääkö hänet ottaa turvapaikanhakijana jonnekin, mihin hänet pitää sijoittaa. Mutta sen sanoisin tuohon kysymykseen, että siis valtioilla on velvollisuus ottaa vastaan kansalaisiansa. Ei voi olla ottamatta vastaan kansalaisia.
Vaan ottaa, ne tekee näitä, että ei ole olemassa mitään elintä, joka vaikka vähentäisi niiden kehitysapua, jos ei ne käyttäydy näin.
Ei ole olemassa. Kansainvälinen oikeus on tavattoman heikko normisto. Se ei ole olemassa mitään sellaista maailmanhallitusta ja maailman täytäntöönpanijaa, maailman nimismiestä, joka sitten tulisi ikään kuin taivaallisena sotajoukkona alas sieltä jostakin ja panisi tämän kansainvälisen oikeuden täytäntöön. YK on peruskirja. Perustuu siihen ajatukseen, että valtiot ovat itsenäisiä ja itse tulkitsevat omia velvoitteitaan. Ja siellä taustalla on siis se ajatus, että on monasti hyödyllistä valtioille olla lainkuuliaisia. Toisin sanoen, että jos valtio lähtee rikkomaan sopimuksiaan, niin silloin toiset valtiot sitten rikkovat sopimuksiaan sen valtion kanssa. Ja siitä syntyy sitten sillä valtiolle itselleen hankalampi tilanne. Tämä on erittäin heikko ja monasti toimimaton peruste, mutta tämä nyt siellä on. Mä olen pikkusen yllättynyt ja pettynyt siitä, että niin nopeasti täällä Suomessa ja ehkä Euroopassa muutenkin tämä turvapaikkakriisi koettiin oikeudelliseksi kriisiksi, jossa juristit marssitettiin siihen etulinjaan esittämään näitä argumentteja puolesta ja vastaan, kun minusta on niin selvää, että tämä on tärkeimmiltä osaltaan aatteellinen ja moraalinen joukko kysymyksiä. Ihmiset kärsivät hätää. Ja ihmisten pitäisi kokea vastuuta toinen toisistansa. Jossakin ne rajat sillä vastuullekin ovat. Mä ymmärrän sen, että näistä asioista ei helposti löydy yhteisymmärrystä, mutta kuitenkin, miksi me nopeasti kykene tätä kriisin olennaista ydintä ratkaisemaan näillä perusteilla. Mä edelleen olen sitä mieltä, että juridiikkaa tarvitaan tietenkin, ja sitten kun ollaan toinen toistamme tukassa, niin on paljon parempi, että kutsutaan niitä juristeja, kuin sitten, että ruvetaan hakkaamaan naamaa. Mutta miksi täytyy mennä niin tiukalle niin nopeasti? En ymmärrä sitä.
Näin sanoi kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.
Kiitos teille kaikista viesteistänne ja näistä EU-teemoista voi lähettää edelleen viestejä sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme kaikki keskustella näistä teemoista yhdessä silloin, kun ohjelma tulee Yle Radio 1:ltä kanavan lähetysikkunassa.